Jusspodden sponset av Lovdata.
Et tema som det har vært mye fokus på I jussens verden I det siste spørsmål om rusransakelser. Og det masse forskjellige problemstillinger. Det både et spørsmål om disse om ransakelser ved mistanke om rus lovlige eller ikke. Og så det, hvis de ikke lovlige, kan man da bruke bevis politiet har funnet ved en ulovlig ransakelse I en straffesak mot vedkommende? Det siste
På vei opp.
På vei opp. Kan du, nå fikk vi en inn I introen. Kom igjen, ta over. Dette kan være en ny vri på jusbåden. Hva vil du si nå?
Ja, jeg skjønner at du stopper opp her, for dette jo en sabla suppe. Da.
Og du Kjetil Kolsrud fra Rett24. Hei på deg.
Hei.
Merete Smith også med.
Hei.
Og det da altså advokatforeningen og Rett24 som representert. Og dette synes jeg veldig gøy. Nå ble vi en helt ny sånn...
Kickstart,
ja. Ok, Kjetil, ta over.
Og rusransakinger?
Ja.
Hvor skal vi begynne da? Nå har jo denne sagaen pågått I halvannet år snart, siden vi begynte med den reformdiskusjonen. Og nå skal det jo, det siste som skjedde nå, og det sikkert derfor vi tar opp tema nå, at nå det to saker sluppet inn til Høyesterett som berører denne problemstillingen. Så veien fra forslag om reform til disse Høyesterettssakene, den jo så lang og kronete at det bærer kanskje for langt å dra gjennom hele.
Men nei, for det det jeg satt akkurat tenkt på, hadde vi klart sånn hurtigfilm? Hvis vi skulle... klarer du det?
Jeg er veldig god til å snakke fort, så jeg kan prøve.
Med sånn helius... Ja. Nei, helius. Heliumstemme,
ja. Nei, altså, kort oppsummert. Stortinget stemte ned et forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av småmengder narkotika. Men av ymse grunner, så, fordi de mener ikke ble enige om utformingen av det. Men det var fullstendig flertall for å avkriminalisere det for den gruppen såkalt tunge rusbruker, tungt rusavhengige, stadig nye ord uttrykk på det. Men det ble altså det ikke vedtatt noen direkte lov fordi at man da ikke ble enig med utformingen. Med det utgangspunktet så valgte Høyesterett da I vår I tre saker å endre straffutmålingen for denne type besittelse. Begrunnet I at det ikke politisk vilje om å straffe den gruppen, og domstolene kan ikke godt drive og straffe folk for noe som politikerne har tydelig uttrykket at ikke skal straffes for, selv om de da faktisk ikke har vedtatt noen lov om det. Så, men det jo masse, man har jo bakhodet at domstolene bruker til stadighet ting fra politikere som ikke vedtatt I lovsform. Forarbeider og etterarbeider og gudene vet hva, og merknader jo rettskilde hver eneste dag, så det at domstolene legger til grunn noe som ikke fysisk vedtatt I lov, det ikke noe radikalt I det hele tatt.
Så lenge det ikke snakket om straff.
Ja, men for her så ble jeg jo da utfallet litt radikalt da, så det var jo friskt sånn sett av Høyesterett. Med det bakteppet så må vi da se på hva gjør påtalemyndigheten nå da, når domstolene har fjernet straffutmålingen for denne type lovbrudd, og lovbrudd det fortsatt. Jo, det påvirker jo forholdsmessighetsvurderingen. Når det forholdsmessig å ransake folk? Og der kommer det inn at det å se at noen bruker hasj for eksempel, som jo et bøteforhold, å anse som en ikke tilstrekkelig alvorlig lovbrudd til at du kan begynne med personransaking for eksempel. Da.
Fordi det som
så vidt jeg skjønner, så har dette egentlig ikke vært et virkemiddel politiet kunne bruket I det hele tatt, men det ble på en måte oppdaget under hele denne debatten at politiet gjorde det ulovlig.
Fordi at det var et argumentene fra politiet at hvis vi forbyr besittelse av narkotika, så blir det så vanskelig for oss med tanke på, på en måte, når kan vi gå inn, holdt jeg på å si, altså når kan vi nettopp ha ransakelser og så videre. Og så sa Riksadvokaten, vent nå litt, det kan dere jo ikke gjøre uansett. Og så ble det en kjempe spin-off, og det derfor vi har sittet riktig. Og diskutert dette omtrent hver eneste oppsummeringsepisode.
Jeg prøvde jeg forenkle litt ekstra, da.
Ja, det fikk ikke lov til.
I failed, men det jo selvfølgelig helt riktig, for at det at bruk av narkotika var et bøteforhold, det var ikke noe som kom av det, sånn har det jo alltid vært. Så Riksadvokaten sa jo allerede i fjor vår, i det berømte 9. april brevet, at vi må rope på at dette her et veldig lite straffbart forhold, og at det påvirker terskelen for hva slags inngrep som det forholdsmessig å bruke i etterforskningen av det. Og ikke minst, og det jo på en måte litt sånn her, så har det jo vært en praksis i politiet om at dersom du røyker hasj, så kan vi ransake både deg og boligen din for å finne ut hvem som solgte deg hasjen, fordi at vi må etterforske det også. Og da påpeker jo noen da at men da etterforsker du strengt tatt en annen person enn den som har røykt hasjen. Da ønsker du en X for salg av hasj, og det jo en tredjemannsransaking som har mye høyere terskel og virkehold. Og der har det også utviklet seg en veldig opphetet debatt mellom de som mener at nei, selvfølgelig kan man ransake boligen for å jakte etter bakmenn når man, hvis man ser noen som røyker hasj. Men nå, allerede nå så merker jeg at nå spinner jeg meg inn i dette.
Men det det er, det, og vi må komme tilbake til det, for ja. Hva er det som har skjedd her, ikke sant? Det er jo egentlig, hvis de aldri har hatt hjemmel, men ja.
Jeg tror kanskje det beste vil nå være kokende etter de to sakene som kom til Høyesterett, for der får vi svar på mye.
Ja, og for, nå, for det er nettopp det at nå er det to saker som skal inn til Høyesterett, og den ene gjelder da nettopp det spørsmålet om lovligheten av ransakelse.
Begge to.
Ja, men den var den andre gjaldt bruk av bevis, gjorde
den
ikke
det? Ja, men der, begge de to avgjørelsene som kommer opp, så slo lagmannsrettene, som det to lagmannsrettsavgjørelser, en fra Borgarting og en fra Hålogaland, så slo de fast at ransakingen var ulovlig, og de slo for ordens skyld fast at det var den også før Riksadvokatens brev fra i fjor vår, så dette her var loven
har alltid vært sånn. Så politiet har rett og slett hatt en ulovlig praksis?
Ja, begge lagmannsrettene slår fast at politisk praksis har vært ulovlig over lang tid.
Og dette var husransakelse, ikke sant? Begge to?
Ja, det har vært, det husker jeg faktisk ikke helt på denne, men det var i hvert fall mer enn på person.
Ja. Den ene saken, hvis jeg nå husker riktig, den gjaldt jo at man hadde sett på det var vel en litt sånn kjenning av politiet som disse politibetjentene syntes at det var noe med øynene, ikke sant, og pupillene så litt sånn ut som kanskje vedkommende var påvirket, ransaket personen, og så fant de ikke noe der, men de fant en nøkkel, og så gikk de videre til bilen, fant ingenting, men de fant en plastbit som kunne minne om noe som man bruker i forbindelse med narkotika, om det, ja, jeg kan ikke så mye om dette, men om det var enten knyttet til salg og sånn, eller knyttet til bruk. Og da gikk de videre til huset og sa, denne nøkkelen kan vi jo kanskje bruke her. Yes, vi får tilgang. Og der fant de uvanlige mengder cash.
Mm. Jo da, så
altså, og så har de brukt det, vil de bruke da, de pengene, som et bevis for helleri. I en rettsak da, og så spørsmålet om det. Og så sier man at dette var jo ikke lovlig. Ransakelse, men bruker beviset.
Begge disse to sakene handler om at politiet under disse ransakingene, som har vært en oppfølging av mistanke om rusbruk, har funnet inkriminerende ting. Da. Den ene var det vel narkotika, den andre da cash. Og det to spørsmål her da. Hadde de lov til å gjøre den ransakingen?
Nettopp.
Og da har da begge lagmannsrettene sagt nei, det hadde de ikke. Og spørsmål to, ok, skal de da få lov å føre dette beviset i retten når det er resultat av en ulovlig ransaking? Og der har jo vi tradisjonelt hatt en veldig liberal holdning til det, at det er fri bevisførsel, alle beviser skal med, med mindre det her måte er helt stridende mot ærbarhet nærmest å legge det frem, så er ikke det
at
det er
hensyn til opplysning av saken, ikke sant?
Går foran.
Altså, ja. Og helt motsatt av utgangspunktet sånn, i USA for eksempel, som mye mer sånn formalistisk og masse sånn bevisarrangeringsregler, mens her er det litt sånn, ok, det var ulovlig, men vi følte likevel fordi det opplyser saken, og det vil vi jo.
Og jeg tenker jo at det der er en vanskelig problemstilling, fordi at jeg tror vi alle er glad for at vi i Norge har at ikke bevis faller bort, altså viktige, helt sentrale bevis i en straffesak faller bort, fordi det er en eller annen formell feil knyttet til måten man tok det på, eller fikk det på. Mens på en annen side så er det i Norge, så er det liksom virker som man, det er i hvert fall veldig få saker hvor politiet har blitt stoppet i å fremlegge ulovlig ervervet bevis, og da blir det jo på en måte en oppfordring til politiet til å bryte regelverket, ikke sant? For de vet at uansett om de finner bevisene på ulovlig måte, så får du lov til og fremfører det retten. Og det, og, det, og det kan jo tenkes at det noe av bakgrunnen for at de har fått den praksisen vi har gjort, for de, de blir aldri stoppet på det, ikke sant? For de får, selv om det ulovlig ransaking, så får de lov til å føre det i retten. Så jeg tenker at det blir ganske spennende hva Høyesterett kommer til her.
Ja, jeg også spent på det. Men jeg også veldig spent på hva de sier om dette med
lovligheten.
Fordi at... I og med at det har vært en så voldsom stor diskusjon mellom tilgjengene og motstanderne her av hvorvidt dette her var lovlig og hvorvidt det har vært en kursendring her da. Ja. Fordi at veldig mange, også på statsadvokaten har jo sagt at, at riksadvokaten la om reglene ved 9. april brevet sitt. Det gjerne helt greit, det skal vi følge, men det betyr jo ikke at det som skjedde før 9. april var ulovlig. Har de argumentert med. Mens andre sier jo at men riksadvokaten la ikke om noe som helst, han bare sa fra at tingene har vært ulovlige over lang
tid. Hva er rettstilstanden, ikke sant, at de presiserte det?
Og jeg håper jo veldig at Høyesterett skal si noe om det da. I hvert fall for å, om ikke annet for på en måte lande debatten.
Men det jo ikke sant å si noe om før og etter, men tror du at de også kommer til å kan de plutselig komme til noe annet knyttet til lovligheten? Fordi underinstansene har jo nå vært ganske tydelige på at dette ulovlig ransaking, og at riksadvokatens det bare en presisering av gjeldende rett det riksadvokaten nå mener om at man ikke kan ha slike ransakelser. Kan Høyesterett komme til noe annet på det, eller det egentlig ganske opplagt?
Altså, jeg har forstått det slik at det nå er oppløst og vedtatt.
Det vil i hvert fall være tidenes bombe hvis Høyesterett kommer til at riksadvokaten la lista for lavt.
Så det mer spørsmål om hvor går skjæringspunktet da?
Ja, litt. Og kan du si at det sånn sett, det betyr, akkurat det betyr jo egentlig ingenting for Høyesterett, så det ikke sikkert de gidder å si noe om det.
Det vel et spørsmål hva som konsekvensen av det i forhold til når man foretar ransaking.
Ja, hva skal være konsekvensene når politiet har foretatt en ulovlig ransaking?
Så, det blir spennende. Og der, som sagt, der har jo da Høyesterett normalt lagt terskelen ekstremt høyt. Da.
For
å bevise avskjæring.
Ja.
Så hvis jeg skulle satt penger på noe, så hadde jeg vel satt penger på at de kom til å tillate bevisene ført.
Og hvordan skal vi da få en praksisendring i politiet hvis de gjør noe som ulovlig, men det får ingen konsekvenser for dem, for de kan bare legge frem bevisene
likevel. Si at,
godt spørsmål.
Ja, men du kan jo si at politiet normalt prøver å overholde reglene. Det vil jeg vel noe sånn påstå. Så,
ja, men, ikke sant? Normalt påstå. Vi tror på politiet og tillit til politiet, men her viser det seg at det da overfor en ofte sårbar gruppe, da. Eller det kan diskuteres, for det kommer helt an på om det brukere, eller om det et ledd i prosessen knyttet til rus og med takk på salg og sånn, da, selvfølgelig. Men uansett, skal vi se, nå rotet jeg meg litt bort, men uansett, altså ulovlige ransakelser, det inngripende. Altså det jo kjempeinngripende, og så har det skjedd, og hvis det ulovlig, så har politiet gjort det over tid, lenge. Og de fast, ikke sant, så hvordan kan det da ha skjedd? Ikke sant, det jo en kjempeproblem, i så fall.
Men jeg tenker at det en forskjell, liksom, hvis de erverver noen bevis ulovlig, og det var en eller annen, hold på å si, veldig tilfellighet som gjorde at de ikke kunne gjøre det, ikke sant? Jeg klarer ikke å komme på noe godt eksempel da. Så tenker jeg at de da får lov til å fremlegge beviset, helt greit. Men her hvor, hvor man virkelig går til et så inngripende virkemiddel som ransaking hjemme hos deg, og du har bare ikke hjemmel for det i det hele tatt, og at man da skal kunne få fremlegge det beviset, det synes jeg er problematisk, og jeg tror det problematisk i forhold til politiets praksis i fremtiden.
Ja, ikke sant at du får ikke endret praksisen hvis du skal få fortsette
og jeg synes jo også det interessant. Det er åpenbart en stor forskjell på en ransaking som ulovlig som følge av formalfeil, og en ransaking som materielt ulovlig. Altså, la oss si at det var, hvis man kom til her, at det var skjellig grunn til mistanke, og det var ikke uforholdsmessig ransaking, men det skulle vært avklart med sjoravene, altså en jurist skulle signert. Og det var ikke gjort, politiet tok beslutningen selv, det hadde ikke lov til, med andre ord var det en ulovlig ransaking, men materielt så hadde de grunnlag for det. Det er en mye mindre alvorlig situasjon enn en situasjon der politiet går inn i et hus overhovedet uten lov, og selv om de hadde spurt all verdens jurister, så hadde de ikke hatt lov til å gjøre det, og dermed på en måte gjøre et innbrudd.
Godt eksempel.
Ja, at det og har en praksis på det også, da, ikke sant? At det gjør det på generelt grunnlag. Men der snakker du oss litt inn i den saken som har vært oppe nå, i tingretten, var det vel? Mot to politibetjenter for denne såkalte underbuksesakingen. Fortell litt om den.
Nordre og Follo og Nordre Østfold tingrett heter det nå.
Nei, enn,
det,
så lenge.
Ja. Enn så lenge. Ja. Det var tema at en patrulje hadde vært oppsøkt en barnehage eller noe sånt, og etter tips tror jeg, og observert noen gutter der som, som de mistenkte hadde brukt noe cannabis av noe slag. Og ifølge dommen så var dette også et kjent sted, kjent for omsetning. Og på bakken så fant de en ferdigrullet joint. Og på det grunnlaget her så ønsket de å ransake den hovedmistenkte av de guttene for å se om han hadde mer narkotika på seg. Og det, dette ble jo da filmet, og denne videoen av denne ransakingen der politiet lyser ned i underbuksa hans, gikk jo seiersgang på nettet i fjor, og var utgangspunkt for at spesialenheten tok ut ga dem et forelegg for grov uforstand i tjenesten ved at han ble ransaket på den måten i det offentlige rom.
Mm.
Nå nyanserer nok den avgjørelsen litt det,
hva som skjedde.
Ja. Fordi at det fremkommer jo at vedkommende blir tatt med bak et skur før dette skjer, og at han ber om tillatelse til å filme det, og det ser de helt ok til, og at de andre muligens da oppsøker dem på en måte bak her. Så det var kanskje ikke like sånn offentlig som vi fikk inntrykk av.
Mm.
Men det forandrer jo ikke det faktum at han blir ansaket i underbuksa på jakt etter narkotika, fordi de hadde funnet en joint på bakken, og litt sånn.
Og at konteksten var omsetting.
Men jeg tenker at altså den faktum var litt annerledes. Jeg tenker at jeg kan ikke skjønne at det er så vesentlig. Jeg mener, og det var vel, han måtte jo, så vidt jeg skjønte, så i hvert fall jeg forstod ikke at han måtte ta seg liksom buksa og ta seg under buksen. Og virkelig sånn løfte og og jeg mener han sto jo der liksom med alt.
Et voldsomt inngrep, det det ingen tvil om.
Og med lyst på, og jeg mener helt ute. Mm. Ute på, selv om kanskje det var baken, men det var ute liksom i det offentlige rom. Og jeg tenker at det er et voldsomt inngrep. Bare tenk på deg selv hvis det skulle skje med deg.
Ja, det hadde ikke jeg vært spesielt inn på.
Men det tingretten sier da?
Og jeg tenker at, og det tingretten sier liksom er at det skal de få lov til, fordi at hvis ikke, så blir det så vanskelig å være politi. Det synes at det, jeg må
nei,
si at jeg har litt...
Det er, ikke det er vel ikke det de sier, er det ikke det de sier at det var...
Tingretten sa at det var skjellig grunn til å mistake nettopp, om var... omsetning,
ja.
Som jo er et helt nøkkelpunkt her da. Og så kan man være enig eller uenig i den vurderingen, det har ikke jeg noen forutsetning for jeg har ikke hørt bevisene, men tingretten kom til at det var skjellig grunn til å mistanke denne karen for omsetning, som jo er et mye mer alvorlig forhold enn bruk, og at det derfor var materielt grunnlag for ransaking. Og så var spørsmålet om den ransaken var gjort på en grovt en måte som var innebar en grov ja. Og det er terskelen for tjenestefeil er jo også høy da. Det skal være en grov tjenestefeil, og der mente jo da de at dette var ikke, og om det var en feil, så var det ikke en grov tjenestefeil, mente ting.
Men, jo, men de viser også til i dommen at peker på at tjenestemennene har forklart at Riksadvokatens brev av 9. april har gjort det vanskeligere for dem å gjøre jobben sin. Og jeg tenker at det er virkelig et argument jeg ikke mener at retten kan legge vekt på. Altså det er klart at altså politiet har mange vanskelige oppgaver. Hver eneste dag, ute på gaten, og i veldig mye av det politiet driver med, så møter de jo vanskelige avveiningsspørsmål og skjønnsspørsmål hele tiden. Altså, vi hørte på nyheten dag morges at politiet hadde skutt en person. Veldig alvorlig, ikke sant? Kanskje var det helt nødvendig. Kan godt tenke seg at det var den helt riktige avveiningen av politiet å gjøre det. Men det er klart at det er en kjempevanskelig avveining. Og jeg tenker at det er jo liksom, det er politiets kjerneoppgave, er jo å få ut av de vanskelige avveiningene og prøve å komme på riktig side av de vanskelige avveiningene hver eneste dag. Og at domstolen bruker som en begrunnelse for at man står og tar ned en persons bukse, lyser på liksom alle edlere deler og viser frem det, og en formidlende omstendighet og en begrunnelse for at det er ok, er fordi at politiet har en vanskelig jobb. Jeg vet da, det er virkelig ikke en begrunnelse jeg synes man kan legge særlig vekt på.
Nei, det er
vanskelig
å være rykende uenig i det, selv om det blir mye morsommere radio av det. men vi må ha bakom at her var bevistema hvorvidt tjenestemannen hadde utført grov uforstand tjenester. Så det, og jeg har jo litt inntrykk av at det har vært en kultur I politiet for at det skal være ubehagelig å være rusbruker. Og da vi skal liksom ha brukt litt I sånn en måte disse ransakingene her på en måte som en slags virkemiddel for at de skal I krigen mot narkotika sånn generelt da, for at det skal være virke avskrekkende mot narkotika for da risikerer du ubehagelig ransaking. Og det har vi på en måte sett noe gløtt av noen sånne uttalelser fra histo her om at da skal silkehansken av, og da skal buksene ned på offentlig plass, ble brukt som en konkret liksom slengbemerkning om hvordan de skulle gå fram, da, liksom for å legge trykk på miljøet. Så det har jo åpenbart vært en spesiell kultur rundt det her.
Ja, og, men det liksom, som du sier, hele den war on drugs, så hele, liksom, det har vært en veldig sånn, vi må slå ned på narkotika med å være veldig strenge med både lovregler og straffenivå, og hvordan vi håndhever og sanksjonerer, og hvordan politiet opererer. Så og så har det vært en endring.
Ja, så har det vært en endring, og nå har man på en måte fått avklart at denne praksisen var feil. Og Riksadvokaten har sendt rundt et rundskriv, og da tenker jeg, da burde politiet bare si at, ok, sånn var det. Nå må vi endre hvordan vi jobber med disse sakene. Og jeg har ikke noe behov for at vi nå ikke sant, at vi skal snakke mye om hvorfor og hvordan og hvorfor skjedde det, men nå vi enige om at det skal gjøres på en annen måte. Men det jeg føler at vi opplever da, at politiet går til kamp mot den nye forståelsen, eller I hvert fall det som de mener den nye forståelsen, men som andre mener har vært den riktige forståelsen hele tiden. Og så sier de at dette blir helt umulig å etterleve, og nå tør vi ikke å, på noen som helst å pågripe noen narkotikamisbruker hele tiden. Vi har vært mange innslag med intervju med ulike tjenestemenn på Dagsrevyen gjennom sommeren.
Men det rart at politiet...
Jeg tenker at nå synes jeg at, som sagt, jeg tenker at politiet har veldig mange vanskelige oppgaver som krever en god skjønnsutøvelse, og at nå får de bare sette I gang og gjøre dette her på en god måte også.
Ja, men poenget der da, sett fra politiets perspektiv, så altså det at man vil ha praktikerbare, det et ord, regler det går an å praktisere, som det mulig på en måte å håndheve, at de tydelige og litt sånn enkle å forholde seg til. Altså det jo et forståelig at man vil.
Ja, absolutt, men jeg må jo si at jeg kan ikke helt skjønne at det skal være så innmari vanskelig å la være og ransake 15-åringer som
kanskje har røyket
hasj. Hvor
at du mister egentlig en hjemmel du vil ha, da. At politiet, litt som du sier, at de vil egentlig gjøre dette her, og så blir de, så argumenterer de imot fordi at de ellers fortsetter å gjøre det. Men, og det jo en ting, jeg tenker også her, kan man jo da si at, ok, hvis man mener at det blir vanskelig, da må jo deres ledere da, altså da må, hva blir det, politidirektoratet, altså må komme med tydelige retningslinjer for hvordan man skal håndtere disse situasjonene.
Ja, altså, I utgangspunktet så skulle vel ikke de politifolk ha begynt å ransake de gutta, er vel korte svaret. Men det klart, vi mistenker de narkotikaomsetning, så har de jo
så har de virkemidler
ja. Til det. Altså, så, men at han skulle hatt hele salgsposen sin gjemt I underbuksa, jeg vet ikke om det, men jeg kan ikke nok om narkotikaomsetning til å si hvor sannsynlig det men...
Nei, for greia da, ikke sant? Fordi når jeg prøver også å komme litt om motargumenter her, men ikke, at de har brukt et virkemiddel som de egentlig ikke hadde hjemmel til å bruke. Og så blir liksom diskusjonen, altså som, og så det, så egentlig da diskusjonen fra politiets side at vi vil fortsette å gjøre dette. Ja. Og vi mener at vi har hjemmel til det.
Ja, og så sier de at hvis vi da ikke har hjemme til det, så blir plutselig politiarbeidet så vanskelig. Og jeg tenker at det...
Og det da du mener at det bare tull?
Jeg tror kanskje at det en vikarierende argumentasjon for at de egentlig vil ha virkemidlene. Det det jeg egentlig sier.
Ja.
Og ta denne saken her da, den underbukse ransakingen, så tenker jeg jo at hvis de virkelig... Det var mistanke om omsetning, og de tenkte at nå måtte vi faktisk undersøke han, så kunne de jo tatt han med inn I bilen og gjøre det der. Og det klart at det litt mer plunder og heft, men ikke veldig mye mer plunder og heft. Så det handler jo noe om hvordan man gjør disse ransakningene på en måte som ikke så inngripende.
Absolutt, og et spørsmål jeg hadde var jo hvorfor blir det så mye bruduljer rundt dette her, og da, sånn som jeg når jeg hører dere nå, så det at politiet på den ene siden, de ønsker jo fortsatt å kunne gjøre dette her og blir litt frustrert over at ikke de kan gjøre det og mister et virkemiddel mens andre nettopp ser det altså så det har jo samtidig vært en oppdagelse av et litt sånn hull da, eller at politiet kanskje ikke har hjemmel til å gjøre noe som veldig inngripende, som jo går rett inn på rettssikkerheten, og da blir det en sånn kjempediskusjon her, som kanskje også går på litt forskjellige nivåer, da, for det ene jo litt sånn overordnet og prinsipielt, og rettssikkerhet og hjemler, mens politiet går på en sånn, vi må kunne praktisere det her.
Jeg tror det har vært en kultur i politiet der, så lenge det mistanke om ruspåvirkning av narkotika, så kan du egentlig bare køle på og gjøre hva du vil.
Ja.
Jeg husker jo...
Og da dette en disiplinering, da.
Jeg husker den ene saken som jeg har lest i detalj, ja, den var jo den år gammel, men det gjaldt jo den... Det har vært mye i media antalt, altså, men det gjaldt da en kvinne som var aktiv i den der legaliseringsbevegelsen, det var tilbake fra 2016-2017. Som hadde vært med på en sånn marihuana-marsj eller sånt, og opptrådt, og blitt observert av sivilpoliti, mens dette her, som mente hun virket rusa, og hun hadde med seg barnet sitt i barnevognen.
Mm.
Og hun ble da på vei, da de gikk videre fra den arrangementet, så ble hun da stansa og tilsnakket på en måte av politiet, som syntes hun virket rusa. Hvoretter hun da blir da tatt med på politihuset, og pålagt å gjøre urinprøve, mens politiet bare drar hjem til henne og begynner å ransake boligen.
Oh,
ikke sant? Og hun viste seg å være klin edru.
Ja. Og så vidt, hvis jeg har hørt den historien riktig, så var det enda verre enn det, for hun ble pågrepet, og satt i glattcelle, og barnet, som var bittelite, ble overlatt til barnevernet
for en periode. Ja, det som skjedde... Det er forstått riktig, men det som skjedde videre, da, at hjemme hos... De bodde i et slags kollektiv, og hjemme hos dem, hos en av de andre som bodde i kollektivet, så fant de noe hasj.
Da blir det en tredje...
Ja, ikke sant? Og så kom mannen hennes hjem, og så etter mye om og med, så endte det også opp med at da han også ble pågrepet. Så begge de to ble jo satt på glattcelle over natta, mens barnet var et barnevern som fakta.
Bittelite spedbarn, så vidt jeg har skjønt.
Fordi at hjemme hos dem så fant de en fleinsopp, tror jeg, i skapet. Så, ikke sant? Og putte folk i glattcelle over natta fordi de har en fleinsopp hjemme, det går ikke.
Nei, uforholdsmessig inngrep.
Det er så sinnssykt.
Det er jo helt sprøtt.
Det er poenget. Du kjenner jo bare hjernecellene bare koke. Hva slags planet er dette, liksom? Men det er den eneste saken jeg... Der har jeg lest alle saksdokumenter i detalj. Og det er også... Politibetjenten skildrer jo der også veldig detaljert hvorfor hun mente at hun, kvinnen var rusa, fordi at hun danser rart og snakker rart og sånne ting. Og det kan hun godt ha ment, men du kan ikke fra det ta med vedkommende på politihuset, bare fordi hun synes hun danser rart, snakker rart og virker rusa, ta med politihuset for å ransake, for å pålegge urinprøve, mens du drar hjem og ransaker boligen.
Og realiteten var at hun bare hadde vært med på en demonstrasjon.
Ja, og
det er jo veldig lov å argumentere for, at du mener at det skal være en legalisering. Det er jo et helt legitimt standpunkt.
Underliggende her var jo at hun var en kjent figur fra legaliseringsbevegelsen, så de hadde vel noe de var veldig, veldig klare over.
Oi, 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 og her har vi noe, nå skal vi ikke dra i dette, men det har jo vært en kjempediskusjon rundt denne Norsk Narkotikapolitiforening. Det har jo vært en kjempediskusjon det også, om det at politiet på en måte har vært veldig involvert i å mene veldig mye om hva som skal være lov og ikke lov når det gjelder rus da.
Definitivt.
Ja. Så der er det også helt komplekst. Det er jo det som er litt sånn, nå vidt vi en hel episode til dette, for nå måtte vi liksom bare få tatt dette litt sånn ordentlig. Jeg har jo snakket om det i flere episoder, men også det at det er så mye, når det gjelder rus, det er så mange diskusjoner, for det er både det skal vi legalisere eller ikke når det gjelder bruk, og i tillegg, dette med besittelse til eget bruk, da, hvor skal disse straffene ligge når det er tunge rusmisbrukere, når det er flertall på Stortinget for at, ja, vi skjønner jo at kanskje ikke straff er hensiktsmessig. Og det tredje er da disse ransakelsene, som spørsmålet om det er lovlig eller ikke.
Og jeg tenker at det er ikke liksom, det er ikke nok fokus på at det er stor forskjell på det å selge narkotika, for da involverer, ikke sant, da drar du andre folk ut i ulykka, og det å ha bittelite grann hasj, for eksempel, som du skal bruke for deg selv, altså det er ulovlig, men det er likevel, det er på en måte mer selvskading enn at det er at du bringer andre ut i ulykka. Jeg tenker at det er ganske to forskjellige ting, men politiet har behandlet det som om det er det samme i forhold til virkemidlene.
Og til politiets forsvar da, skal det sies at hvis du spoler tilbake et par ti år, så var jo på en måte kampen mot narkotika det nummer én kampen her på kloden omtrent. Og det lå på en måte ligger litt under at selv om straffnivået for bruk av narkotika har vært veldig lavt og straffnivået for omsetning og innførsel veldig, veldig høyt, 21 år liksom, så har på en måte alle elementer av narkotikabruken blitt ansett som noe veldig, veldig alvorlig, samme hvor lav straffer man der tror jeg kanskje man har snublet litt da, fordi at man har litt på en måte slått alt som har med narkotika å gjøre sammen i en båst som er veldig, veldig, veldig grov kriminalitet, selv om det gjelder bare å røyke cannabis, som du på en måte som er mindre alvorlig enn å kjøre ordentlig for fort, liksom, ikke sant? Så og jeg kan jo for så vidt skjønne at for en politietat som på en måte i mange, mange, mange år har blitt, og med rette hatt dette verdensbildet, for det var det som var det politisk styrte, kanskje sliter litt med omleggingen, da.
Å omstille seg. Mm. Men det er jo det nå skal da Høyesterett ta denne gå igjennom og ta den vurderingen, og da blir det jo et svar med to streker under da, med mindre plutselig lovgiver da velger å gjøre noe lovgivningsmessig.
Vi får jo se da, hvor generelt Høyesterett uttaler seg.
Ja, det blir spennende å se det altså. Ja. Jeg skulle jo forferdelig gjerne sett at lovgiver kom på banen og gjorde noe håndfast her altså.
Ja.
Det hadde vært
men egentlig så er jo altså det er jo et regelverk her. Det er jo bare et spørsmål om hva konsekvenser av regelverket er, og hvor det er veldig forskjellig oppfatning.
Ja.
Så jeg vet.
Men når det er så forskjellige oppfatninger, og det går på sånne forholdsmessighetsfordelinger, så hadde det vært... Det er jo åpenbart et veldig stort politisk skille her. Dette er en politisk spørsmål, synet på bruk av narkotika, og et kulturelt spørsmål litt også. Og i sånne saker så synes jeg på en måte at da må på en måte lovgiver, politikerne, de må si hva de synes. Sånn at de ikke, for nå så er jo ballen liksom at dyttet litt over på domstoler.
Hele feltet, egentlig. Ja. Ja.
Og det, jeg synes ikke det helt optimalt, altså.
Og da må du jo ta disse vurderingene, for når det gjelder forholdsmessighet, så er det ikke bare politisk synsing, da må du jo forholde deg til menneskerettigheter og inngrep og sånn også, og så se. Og det, men nå får vi i hvert fall da, nå har i hvert fall Høyesterett sagt at de skal se på disse spørsmålene, og da vil de ta en vurdering, og så får man se om lovgiver følger opp, eller om de bare tenker at ja, det er fint det Høyesterett sa. Vi venter og ser hva de sier, og så får vi ta en ny gjennomgang når dommene foreligger. Tusen takk til dere, Kjetil Kolsrud og Merete Smith, for at dere stilte opp i denne episoden igjen.
Kjempefint, takk skal du ha.
Vi høres igjen i neste episode av Jusbonden. Adios!
Jusbodden er sponset av Lovdata.